Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος του Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι Συ αληθώς σωτήρ του κόσμου και λυτρωτής των ψυχών ημών. Αμήν. Επειδή σήμερα, παιδιά, είναι μια πολύ μεγάλη εορτή δεσποτική του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εορτή από την Αγία Ζωή Του, και δεν μπορούμε να την παρέλθουμε έτσι χωρίς να πούμε λίγα λόγια για την εορτή αυτή, την δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Είναι η εορτή αυτή που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά από 40 μέρες, μετά την Ανάστασή Του, ανελήφθη στους ουρανούς. Σωματικός βέβαια, διότι ουδέποτε απουσίασε από τον ουρανό. Και βέβαια αυτό το πράγμα για μας σημαίνει κάτι το πολύ σημαντικό και βασικό. Να πω πρώτα ότι δεν είναι οι γιορτές της Εκκλησίας όπως οι κοσμικές γιορτές και η κοσμική επέτη, όπως είναι ξέρω εγώ 28 Οκτωβρίου ή 1η Απριλίου κτλ, που είναι γιορτές εθνικές, ή γιορτές οικογενειακές που έχουμε, οι άλλες επέτη δική μας προσωπική, που είναι καλές και είναι αξιοτίμητες και αξιοπρόσεχτες, αλλά είναι ανθρώπινες. Οι γιορτές της Εκκλησίας έχουν ένα στοιχείο το οποίο δεν υπάρχουν σε άλλα γεγονότα. Είναι το στοιχείο της Θείας Χάρης, δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες μέσα από την εμπειρία τους και μέσα από την πρακτική γεύση που είχαν των γεγονότων, είδαν ότι όταν έχουμε μια δεσποτική εορτή ή εορτή μνήμης Αγίου ή εορτή της Παναγίας, γενικά μια εορτή της Εκκλησίας, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη χάρις, πάρα πολύ μεγάλη χάρις στον κόσμο. Και χάρις σημαίνει ενέργεια Θεού. Θα μου πεις, μόνο στις εορτές υπάρχει ενέργεια Θεού? Πάντοτε υπάρχει. Αλλά ιδιαιτέρως αυτές τις Άγιες μέρες των Αγίων Εορτών υπάρχει πράγματι μία έτσι παρουσία και ενέργεια Θείας Χάριτος. Γιατί? Είναι πολύ απλό, διότι ο Χριστός μας είπε ότι όταν είναι δύο ή τρεις συνεγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί είμαι μέσω αυτό. Όταν δύο ή τρεις άνθρωποι συνάγονται στο δικό μου όνομα, είμαι εκεί και εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο όταν όλη η Εκκλησία συνάγεται στο όνομα του Χριστού και συναγόμαστε στο όνομα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, θα τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία την ημέρα της εορτής, να προσευχηθούμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας και να μετάσχουμε στο γεγονός της συνάξεως των πιστών και να συγκροτήσουμε την Εκκλησία. Άρα ο Χριστός είναι εν μέσω ημών, ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Και αυτή η παρουσία του Χριστού είναι πολύ σημαντική για την ύπαρξή μας, για τη ζωή μας και την πορεία μας. Άρα υπάρχει ενέργεια χάριτος. Και τι μένει σε μας? Σε μας μένει το πώς θα αφομοιώσουμε αυτήν τη χάρη. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν ηχητικά κύματα γύρω μας, έτσι. Αν έχουμε ένα ραδιόφωνο και το βάλουμε στη συχνότητα, ας πούμε, του ραδιοσταθμού της Μητρόπολης, είναι 94,5 ως η δεξιά, το διαφημίσουμε κιόλας. Θα ακούσουμε τι λέει το ραδιοσταθμός της Μητρόπολης. Μπήκε στη συχνότητα η συσκευή. Τα ηχητικά κύματα υπάρχουν, δεν τα ακούμε με τα αυτιά μας αυτά. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τα ακούμε με τα αυτιά μας δεν υπάρχουν. Απλώς δεν μπορούν να συλλάβουν τα αυτιά μας, τα ηχητικά κύματα, τα RCNA και τα FM και ξέρω εγώ τα υπόλοιπα πώς λέγονται. Ενώ όταν έχουμε ένα κατάλληλο μηχάνημα, αν έχουμε ένα ραδιόφωνο ας πούμε, το οποίο θα το ενεργοποιήσουμε και έχει ενέργεια ηλεκτρική και το βάλουμε στην ηλεκτρική ενέργεια και ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, αμέσως θα πιάσει τα κύματα αυτά και θα αποδώσει έργο, θα αποδώσει αυτό το οποίο μπορεί να συλλάβει και να ακούσει και να μας μιλήσει και εμάς να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία λέγονται. Έτσι είναι και η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις υπάρχει έντονη, πλούσια στον κόσμο όλο. Πάντοτε ο Θεός δίνει τη χάρη στους ανθρώπους. Ποιοι από μας μπορούν να αποκτήσουν τη Θεία Χάρη? Όσοι στραφούν προς αυτή και με την προσευχή τους και με την ετοιμασία την πνευματική ανοίξουν την καρδιά τους και μπορέσει η καρδιά να μπει στη συχνότητα του Θεού και να ακούσει τον Λόγο του Θεού, τη χάρη του Θεού, την ενέργεια του Θεού που είναι στις ψυχές των ανθρώπων. Οι Άγιοι Πατέρες και γενικά οι Άγιοι της Εκκλησίας είχαν αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό και η Εκκλησία αυτές τις μέρες, βλέπετε, γίνονται αγρυπνίες, γίνονται μεγάλες ακολουθίες, γίνονται λειτουργίες, οι ύμνοι, οι ακολουθίες, όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι λαμπρή και υπάρχει μια λαμπρότητα σε αυτές τις μεγάλες μέρες, ακριβώς για να μας βοηθήσουν εμάς να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας και να καταλάβουμε και να σταθούμε το μεγάλη χάρη της Δεσποτικής Εορτής. Αυτό το νόημα έχει η εορτή. Το πρώτο νόημα είναι αυτό. Να αφομοιώσουμε την ενυπάρχουσα χάρη που έχει γύρω μας. Και μετά να μπούμε στο νόημα της εορτής. Τι θέλει να μας πει αυτή η εορτή? Απλώς γιορτάζουμε ένα γεγονός του Χριστού? Και γιατί το έκαμε ο Χριστός αυτό το γεγονός? Και για ποιον το έκαμε ο Χριστός? Σίγουρα δεν το έκαμε για τον εαυτόν του. Δεν αναλήφθηκε ο ίδιος για να δείξει στους μαθητές του ότι κοιτάξτε τα ωραία που αναλαμβάνομαι και μπορώ να αναλυφθώ και να με πάρουν στον ουρανό οι άγγελοι. Σίγουρα όχι με αυτόν τον παιδαριώδες φρόνημα, αλλά ήθελε ο Χριστός να μας δείξει και να μας διδάξει δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι όπως έφυγε από κοντά μας, κατά τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψει. Και έτσι προσδοκούμε, η Εκκλησία προσδοκά την έλευση του Χριστού. Όλη η ζωή μας είναι μια προσδοκία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Εκεί πορευόμαστε. Κάθε μέρα που μας φεύγει από μπροστά μας είναι ένα βήμα προς την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πότε θα είναι αυτή δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς δεν το ξέρουμε, ούτε και έχει μεγάλη σημασία για μας. Σημασία έχει ότι θα έρθει ο Χριστός, όπως έφυγε από κοντά μας, θα έρθει πάλι ξανά πίσω και θα είναι ενδόξη αυτή η παρουσία Του και θα αναστηθούν οι πάντες, θα αναστηθούν οι νεκροί, όλοι οι απειώνος κοιμηθέντες θα αναστηθούν και θα δούμε όλοι τον Χριστόν ενδόξη. Και αυτό τι σημαίνει για μας? Σημαίνει ότι όσοι από μας αγάπησαν τον Χριστόν στη ζωή τους και ενώθηκαν μαζί Του, θα ζήσουν αιώνια ενωμένοι μαζί Του μέσα στην αγάπη, που αυτός είναι ο παράδεισος. Όσοι από μας δεν αγάπησαν τον Χριστό στη ζωή τους και δεν τον ενώθηκαν μαζί Του και δεν τον ήθελαν και δεν τον θέλουν στη ζωή τους, αυτοί σίγουρα δεν θα μπορέσουν και δεν θα θέλουν κιόλας να ενωθούν μαζί Του. Αυτή η απουσία του Θεού από μέσα τους είναι η κόλαση, είναι η βάσανος, η οδύνη, η αιώνια εκείνη η κατάσταση που ο Θεός απουσιάζει από τον άνθρωπο. Είναι ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου αυτό, γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία μας και είναι μόνιμη και αιώνια κατάσταση. Και ο παράδεισος και η κόλαση είναι αιώνια κατάσταση των άνθρωπων. Παράδεισος είναι το να ζεις μαζί με τον Χριστό αιώνια. Κόλαση είναι να ζεις μακράν του Χριστού αιώνια. Το ένα είναι φως, το άλλο είναι σκότος. Αυτή η εορτή λοιπόν μας θυμίζει ότι ο Χριστός θα ξαναέρθει. Και όπως ήρθε και σαρκώθηκε για μας και είναι άνθρωπος και υπέστη τα πάντα για μας, κατά τον ίδιο τρόπο θα επαληθεύσει και αυτή την υπόσχεση του που έκαμε ότι θα έρθει και δεύτερη φορά για να γίνει κρίση των ανθρώπων. Ακόμα ένα όμως κάτι πιο σημαντικό, να πω ότι το πότε θα έρθει ο Χριστός, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι σίγουρα θα έρθει και ξέρουμε ακόμα κάτι πιο σίγουρο, ότι εμείς κάποιον ώρα θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα τον συναντήσουμε τον Χριστό. Δηλαδή το τέλος της δικής μας επίγειας ζωής είναι και η είσοδος μας στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και αν εμείς δεν προλάβουμε τη Δευτέρα Παρουσία, δεν ζούμε δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που πάρα πολλές γενναίες ανθρώπων πέρασαν, έχει 2.000 χρόνια και ακόμα ο Χριστός δεν ήρθε. Δεν σημαίνει τίποτα για τον Θεό αυτό το πράγμα, ο Θεός δεν υφίσταται χρόνο, δεν υπόκειται στον χρόνο. Αλλά για μας το πιο σημαντικό και το πιο άμεσο είναι ότι εμείς φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, τελειώνει η ζωή μας κάποια στιγμή αναπόφευκτα, στα 80, στα 90, στα 100, στα 110, στα 120, δεν νομίζω να έχει κανένα που πει πάνω από 120 χρόνια. Κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο και άρα λοιπόν θα συναντήσουμε τον Χριστό και θα δούμε πώς θα είμαστε απέναντί Του. Και η ζωή μας αυτή δεν θα πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά μια ετοιμασία. Μια ετοιμασία της συνάντησής μας με τον Δεσπότη Χριστό. Γιατί είναι αναπόφευκτο να το συναντήσουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα δούμε τον Χριστό όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και η ετοιμασία είναι ακριβώς να δούμε τον Χριστό ως φως και να ενωθούμε μαζί Του μέσα σε αγάπη αιώνια. Και να μην γίνει αυτή η θέα του Θεού για μας οδύνη και κόλαση αιώνια και σκότος αιώνιων. Όταν έχουμε αυτήν την εμπειρία και όταν έχουμε αυτήν την πίστη, τότε και η ζωή μας έχει έναν άλλο φως που τη φωτίζει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και συμβαίνουν στη ζωή μας καθημερινά δεν είναι απόλυτα. Έτσι τώρα βλέπουμε τα καμένα τα παιδιά μας που αγωνίζονται στις εξετάσεις. Καταλαβαίνει κανείς την αγωνία τους, τη δυσκολία τους, το άγχος τους κτλ. Είναι κατανοητό, όλοι τα περάσαμε. Αλλά σίγουρα εάν πιστέψουν τα παιδιά ή εμείς οι μεγαλύτεροι ότι αυτό εξαρτάται η επιτυχία της ζωής μας και το νόημα της ζωής μας, τότε πραγματικά θα διαλυθούμε σαν προσωπικότητες, διότι δεν εξαρτάται η ζωή μας από το πανεπιστήμιο μας, ούτε από τις εξετάσεις μας, ούτε από τις υπόλοιπες εντός εισαγωγικών επιτυχίες μας. Όμως, εάν καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι η επιτυχία και αλλού έγκυται η αποστολή του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του, τότε μπορούμε να αντέξουμε και στις δυσκολίες και στις αποτυχίες και στις περιπέτειες της ζωής μας και στις θλίψεις της ζωής μας, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με ειρήνη και με ισορροπία πνευματική και σωματική. Επίσης, αυτή η εορτή, παιδιά, μας δείχνει και την αξία του σώματος του ανθρώπου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς κατηγορείται η Εκκλησία ότι περιφρονεί το σώμα του ανθρώπου και ότι ας πούμε ασχολείται με την ψυχή και τρόπονται να είναι, δεν είναι ας πούμε ισορροπημένη, ότι είναι μονοφυσίτικη η Εκκλησία μας, κοιτάζει μόνο την ψυχή. Ενώ ακριβώς η σημερινή εορτή μας δείχνει ότι ο Χριστός δεν ανελήφθηκε με την ψυχή του μόνο. Το σώμα του πήρε μαζί του, το σώμα του πήρε μαζί του, το ανθρώπινο σώμα του. Αυτό ανελήφθηκε κατά κρύβεια. Το άλλο, η ψυχή του ήταν, ως Θεός ήταν πάντα κοντά στον Θεό Πατέρα και η ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή του Χριστού μας ήταν μαζί του. Πήρε τον άνθρωπο Ιησού, ψυχήτε και σώματι, τον πήρε κοντά του και τον ανέλαβε στους ουρανούς για να μας δείξει ότι και εμείς αυτήν την πορεία θα έχουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός και ο προορισμός μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία, παιδιά, μιλάει για την καθαρότητα του ανθρώπου, για την αγνότητα, για την σοφροσύνη, για την αποφυγή της αμαρτίας, διότι το σώμα μας δεν είναι προορισμένο για την αμαρτία, δεν είναι προορισμένο να τον εξευτελίσει η αμαρτία και να το κάνει έναν σκεύος και καταγώγιο αμαρτίας και παθών και ειδονών. Αλλά είναι προορισμένο να ζήσει αιώνια μέσα στη Βασιλεία του Θεού, σε δόξα. Και το σώμα μας και αυτό θα δοξαστεί μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μετά την Ανάστασή Του, αυτό το σώμα αναισθήθηκε, αυτό το σώμα ανελήφθηκε, αυτό το σώμα βρίσκεται εκ δεξιών του Θεού. Άρα λοιπόν και εμείς αυτήν την πορεία θα έχουμε. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και τον αγώνα της Εκκλησίας να μας διδάσκει, να μας πείσει, να μας βοηθήσει να αισθανθούμε την αξία του ανθρωπίνου σώματός μας. Όταν μας λέει η Εκκλησία ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και είναι μέλος Χριστού και είναι μέλη του και είναι καρπός της Θείας Χάριτος, η αγνότητα και η καθαρότητα και η αγιότητα, και γι' αυτό προσκυνούμε και τα λείψανα των Αγίων. Γιατί προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων και γιατί τα Άγια λείψανα ευωδιάζουν και επιτελούν θαύματα και είναι χαριτόβρητα, είναι γεμάτα με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Διότι ακριβώς το σώμα του ανθρώπου γίνεται κατοικητήριο του Θεού, κατοικητήριο του Άγιου Πνεύματος. Και άρα αυτό που μένει από τον άνθρωπο, τα λείψανα, τα οστά του ανθρώπου, είναι και αυτά Άγια και Ιερά και αναβλύζουν ιάματα και θαύματα. Και αυτό βέβαια η Εκκλησία η Ορθόδοξη το διατήρησε πάρα πολύ, ενώ στις άλλες ομολογίες και στις άλλες αιρέσεις δεν υπάρχει αυτή η θεωρία, αυτή η πίστη ότι το σώμα του ανθρώπου είναι Άγιο και μετά το θάνατόν του, γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα Άγια Λείψανα και όλη αυτή η σχέση των ανθρώπων με τη χάρη του Θεού που είναι εκεί στα Ιερά Λείψανα και στις Άγιες Εικόνες και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Αν πάτε στη Δύση παραδείγματος χάρη θα δείτε να έχουν τα λείψανα των Αγίων αλλά μέσα στις προθήκες, μέσα στις ντουλάπες, ψηλά κάπου μακριά δεν ξέρουν να προσκυνήσουν οι άνθρωποι τα λείψανα. Διότι δεν πιστεύουν ότι αυτά είναι αγιασμένα. Τα θεωρούν ιστορικά γεγονότα, ιστορικά κοιμήλια, τα οστά ενός Αγίου αλλά δεν έχουν την πίστη ότι η Θεία Χάρις, η άχτιστος Θεία Χάρις κατοικεί στον άνθρωπο και αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και το έχω μακριά. Πήγα κι εγώ στο Βατικανό, ήταν ένα παιδάκι Ουνίτης που μας εξεναγούσε εκεί και μας λέει να σας πάω να σας δείξω την κάρα του Αποστόλου Πέτρου. Λέμε υπάρχει κάρα του Αποστόλου Πέτρου? Λέει βέβαια υπάρχει στο Βατικανό, στον Άγιο Πέτρο. Ένα πάμε να την προσκυνήσουμε. Μεγάλη χάρις του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Πάμε εκεί, πού είναι η κάρα του Αποστόλου Πέτρου? Τώρα έτσι μου είπε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά μου είπε ο ξεναγός μας. Λέει εκεί ψηλά ψηλά βλέπετε που είναι η Αγία Τράπεζα, ναι, θα ήταν και 5-6 μέτρα. Πάνω στο κυβόρι της Αγίας Τραπέζης, πάνω στην κορυφή, μέσα στα γάλματα της ιστορίας, εκεί μέσα είναι η κάρα του Αποστόλου Πέτρου. Και πώς θα βγούμε και εκεί πάνω προσκυνήσουμε? Μέσα εκεί και με έβλεπε εκείνος, λέει τι χωριά της είναι αυτός. Λέει, μα δεν θα βγούμε εκεί πάνω να προσκυνήσουμε. Πώς θα βγούμε, πετάσουμε? Γιατί τι βάλατε την κάρα του Αποστόλου εκεί πάνω εκεί? Λέει, μα πού θα τη βάλαμε? Βάλτε την κάπου να την προσκυνάει ο κόσμος και μου. Πας, κοιτάς με σέρκα πίσω. Α, η κάρα του Αποστόλου Πέτρου εκεί πάνω. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πήγαμε να δούμε μια θαυματουργόν εικόνα της Παναγίας που είχαν στη Ρώμη. Βάλαν κάγκελα εδώ, κάγκελα εκεί και να. Τζάμι, πόσα μιλίμετρα ήταν χοντρό, να πάει να τη δεις έτσι από μακριά, να κάνεις το πολύ πολύ μια υπόκριση όπως κάνανε εκείνη και να φύγεις. Λέω, μα εμείς στον τόπο μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προσκυνούμε τις εικόνες, προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα. Πώς θα σωθείτε γέ μου εσείς σε απόσταση από τον Θεό? Και να σας πω, παιδιά, πραγματικά κατάλαβα το έγκλημα που έκανε ο παπισμός στη ψυχή του ανθρώπου, έγκλημα. Έκαμε μια απόσταση μεγάλη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεν υπάρχει γέφυρα. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μιλούσε για την άχτιστον Θεία Χάρη, την ενέργεια του Θεού. Πώς σώζεται ο άνθρωπος? Δεν μετέχει στην ουσία του Θεού. Δεν μπορούμε να μετάσχουμε στην ουσία του Θεού. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό η γέφυρα που μας ενώνει εμάς τους ανθρώπους, που είμαστε χτιστά όντα, με τον Θεό τον ίδιο Πατέρα μας, είναι η άχτιστος Θείας Χάρης του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αγωνίστηκε και πάλεψε και δίδαξε και υπερμάχησε για αυτήν την ενέργεια του Θεού που διαχέεται στον άνθρωπο και σώζεται ο άνθρωπος. Και παραμένει η χάρη του Θεού στα μυστήρια της Εκκλησίας και στα Άγια Λείψανα και στις Άγιες Εικόνες. Και εμείς προσκυνούμε τις εικόνες των Σταυρών, τα Άγια Λείψανα, διότι αυτά είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Κάποτε λέγεται μία διήγηση ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν ήταν το πρόβλημα του Αρίου, του Αριανού Αρίου, του Αιρετικού Αρίου, οι πατέρες οι Ορθόδοξοι της Εκκλησίας ήταν άγιοι άνθρωποι, ήταν ομολογητές, ήταν μάρτυρες, αλλά ήταν απλοί. Δεν είχε πολλούς μορφωμένους φιλοσόφους που είχαν ας πούμε φιλοσοφικά και λογικά επιχειρήματα κατά τις αιρέσεις του Αρίου. Και ο Άριος είχε λογικά επιχειρήματα και έλεγε, μα αφού ο Χριστός είναι Υιός του Πατρός, πώς είναι συνάναρχος με τον Πατέρα? Άρα είναι μετά τον Πατέρα, είναι μετά, είναι κάτι άλλο, δευτερεύον. Δεν γίνεται. Λογική, η λογική του Αρίου. Οι πατέρες έλεγαν όχι, είναι Υιός του Πατρός, αλλά είναι συνάναρχος. Είναι συναίδιος, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο ο Πατήρ, Θεός, το ίδιο Θεός και ο Υιός. Τέλος πάντων, γινόταν διάφορες συζητήσεις και ας πούμε στη σύνοδο για το ποιος έχει δίκιο. Ο Άριος, που ήταν και αυτός πρεσβύτερος της Εκκλησίας με τους φιλοσόφους εκείνους όλους, ή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν απλοί άνθρωποι και κάποιοι ήταν και αγράμματοι και ολιγογράμματοι, όπως ο Άγιος Σπυρίδων ο δικός μας που πήγε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ήταν ολιγογράμματος. Τότε λοιπόν σε μια σύνοδο, σε μια συνεδρία της Συνόδου που εφαίνονταν να έχουν λογικά επιχειρήματα οι Αρίνοι περισσότερα από τους Ορθοδόξους και ήταν και ο Αυτοκράτορας στην εποχή εκείνη που έπρεπε να κρίνει ο Αυτοκράτορας ποιος έχει δίκαιο. Τότε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας ερώτησε τους Αριανούς. Τους λέει εντάξει, λογικά, με τη λογική την ανθρώπινη, μπορεί να φαίνεται ότι έχετε το δίκαιο μαζί σας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στην παράταξή σας, στην ομολογία σας, όχι στην Εκκλησία σας, δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία. Η Εκκλησία ομολογούμενη είναι μία. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχει δεύτερη Εκκλησία. Αλλά ας πούμε στην ομολογία σας, στον χώρο που είσαστε εσείς, έχετε Αγίους, έχετε Άγια Λείψανα, έχετε θαυματουργές εικόνες. Και ομολόγησαν οι Αριανοί ότι δεν είχαν ούτε Άγια Λείψανα, ούτε Αγίους, ούτε θαύματα. Διότι πρώτα απ' όλα δεν επίστευαν στην άκτη στον Θεία Χάρη. Και δεύτερον, δεν υπάρχει χάρης μέσα στις αιρέσεις. Και αυτό ήταν ένα ισχυρό έρισμα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, ότι η πίστη διαφυλάσσεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή η Θεία Χάρις, παιδιά, είναι άχτιστος, είναι ενέργεια. Αυτή ενεργοποιεί τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η Χάρις κατοικεί στο σώμα του ανθρώπου. Η σωτηρία μας, η θέωσή μας, ο αγιασμός μας, δεν είναι κάτι που συντελείται μέσα στο μυαλό μας ή μέσα στη ψυχή μας. Δεν είναι ένα ψυχικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που πιάνει και αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο. Όλο το είναι μας. Και την ψυχή μας και τον νου μας και την καρδιά μας και το σώμα μας. Γι' αυτό τα σώματα των Αγίων είναι Άγια και Ιερά. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τα λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τους χώρους και τους τόπους των Αγίων. Όχι γιατί τα λατρεύουμε, αλλά γιατί λαμβάνουμε από αυτά χάρη και ενέργεια χάριτος. Και το σώμα μας ακριβώς μας δείχνει η σημερινή εορτή ότι αυτό το σώμα το ίδιο που έχουμε τώρα, αυτό το σώμα προορίζεται να δοξαστεί από τον Θεό μέσα στην άχτιστο χάρη του Θεού. Γι' αυτό το σώμα πρέπει να είναι άγιον και ιερό και ευλογημένο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διδάσκει την καθαρότητα, την αγνότητα, τη σοφροσύνη. Μας διδάσκει το σεβασμό του ανθρωπίνου σώματος, ακόμα και τα νεκρά σώματα. Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε τα νεκρά σώματα των συνανθρώπων μας. Γι' αυτό και η λέξη κηδεία, που λέμε εγώ κάνω την κηδεία αυτού του ανθρώπου, σημαίνει φροντίζω, κηδεύω, κήδομαι, κηδεμόνας. Σημαίνει αυτός που φροντίζει τον άλλο. Και η κηδεία ακριβώς είναι το να φροντίζεις το νεκρό σώμα του αδελφού σου, του οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και δεν το καταστρέφει η Εκκλησία το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν είμαστε υπέρ της καύσεως των νεκρών. Δεν το δεχόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι την καύση των νεκρών. Όχι διότι και να καούν οι νεκροί και πάλι θα αναστηθούν. Δεν θα μείνουν ας πούμε στάχτη. Αλλά σίγουρα το να καύσεις των νεκρών σημαίνει ότι δεν προσδοκάς Ανάσταση νεκρών. Σημαίνει ότι δεν αισθάνεσαι ότι αυτό το σώμα του ανθρώπου του δικού σου είναι το σώμα αυτό το οποίο προορίζεται σε αγιασμό και θέωση. και θα το αγιάσει ο Θεός και θα το σώσει ολόκληρο, όπως σώζει την ψυχή μας. Και δεν είναι η σωτηρία της ψυχής μας μόνο, αλλά η σωτηρία του ανθρώπου, όλου του είναι μας. Γι' αυτό αυτή η δεσποτική εορτή πραγματικά είναι μια εορτή η οποία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς πώς πρέπει να αφομοιώσουμε τη δεσποτική εορτή? Πρώτα απ' όλα, με πολύ έτσι ευλάβεια και με πολύ αγάπη προς τον Θεό Πατέρα μας και προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πάντα έκαμε για μας. Να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν έγιναν για να γίνουν ή έγιναν τυχαία γεγονότα. Έγιναν για τον άνθρωπο, για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Και ότι μετέχοντας στις ευχαριστιακές συνάξεις, δηλαδή όταν πάμε όλοι μαζί πλέον και συγκροτούμε την Εκκλησία του Χριστού, είτε λίγοι είτε πολλοί άνθρωποι συγκροτούμε την Εκκλησία του Χριστού, τότε λαμβάνουμε χάρη πολύ. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διδάσκει να εκκλησιαζόμαστε, να συναγόμαστε όλοι στον ίδιο χώρο σαν ένας άνθρωπος, σαν ένα σώμα πιστό, που όλοι μαζί προσδεχόμαστε αυτή την ευλογία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο σώμα μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Αυτά ήθελα να σας πω για την μεγάλη εορτή τη δεσποτική και να πούμε και λίγα πράγματα από αυτά που μας λέει ο Γέροντας Παΐσιος για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω όμως αν επ' αυτού του θέματος θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Έλα, Αλέξανδρε. Εδώ, στη δεύτερη σειρά.
Ευχαριστώ. Γέροντα, επειδή το πολιτικό της αναλήψεως είναι σύντομο, αν μπορείτε να μας κάνετε μια θεολογική ανάλυση και δεύτερον να μας πείτε και αποδόσεις των εορτών τη σημασία έχω. Έχω και τρίτον ερώτημα.
Τέταρτο.
Όχι, τρίτον. Εφόσον λέτε ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πάντα χοβαρό, είναι και πάνω στην γη, κάτω στην γη, είναι πάντα. Και ακόμα και μέσα στην γονιμοποίηση όλων ζώντων και ανθρώπων, είναι και στην κόλαση. Στην αιώνια κόλαση θα είναι και εκεί. Αλλά εμείς κάποιοι που μας, εγώ ξέρουμε, θα πάω στην κόλαση, θα έχω κάποια παρηγοριά τουλάχιστον.
Δύο λεπτά για να κοινά, τα πούμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα η θεολογική ανάλυση του νοήματος της αναλήψεως, τόση ώρα ήταν πολλά λόγια να κοινά. Εύκανε η γλώσσα μου μαλλιά να σας πω και όπως σας είπα. Τι είπαμε, Γερνάκη μου? Το δεύτερο, ναι, η μεγάλη χαρά της παρουσίας του Χριστού, γε μου. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Το δεύτερο ερώτημα ποιο, τα ξέχασα κιόλας. Τι ήταν το δεύτερο? Α, η απόδοση των εορτών. Εντάξει, η απόδοση είναι λειτουργική πράξη που μια γιορτή διαρκεί 8 μέρες ή 40 μέρες του Πάσχα. Και μετά τελειώνει αυτή η εορτή για να πάμε στην επόμενη. Και ξανά επαναλαμβάνεται η υμνολογία σαν μια πανηγυρική λήξη, ας πούμε, της εορταστικής περίοδου. Το τρίτο μου είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Παντού είναι ο Χριστός. Όχι σαν ουσία, αλλά σαν ενέργεια. Πλην όμως εμείς δεν μπορούμε να τον κοινωνήσουμε με την αγάπη μαζί του. Όπως είπα προηγουμένως, εάν είχαμε ένα ραδιόφωνο θα ακούγαμε ηχητικά κύματα πολλά που είναι γύρω μας. Γεμάτες ο χώρος με ηχητικά κύματα. Αλλά αυτά τα ηχητικά κύματα τα ακούμε, με το αυτοί μας δεν τα ακούμε. Για να τα ακούσουμε πρέπει να αποκτήσουμε το εργαλείο, το οποίο πρέπει να έχει ενέργεια. Αυτό το εργαλείο είναι η ψυχή μας. Όταν έχει καθαρότητα και αγιότητα μπορεί να συλλάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν δεν την έχει, τότε δεν έχει τίποτα. Ακριβώς, ο Θεός είναι παντού, αλλά εμείς που θα είμαστε στην κόλαση, Γεννάκη μου, εμείς οι δυο, δεν θα έχουμε καμία παρηγορία εκεί. Έλα. Θα είμαι μαζί σου εκεί να σου κάνω παρέα, μη φάση. Ναι, γεια.
Βασικά ήθελα ένα ερώτημα για το διχασμό της Καθολικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη. Επειδή μου τύχε πάρα πολλές φορές και στο εξωτερικό που ήμουνα, που είχαν πει σε Καθολική Εκκλησία και είχα κάποια άτομα δίπλα μου τα οποία η απάντηση ήταν «Δεν μπαίνω σε σπίτι να αμαρτωλών». Ο Χριστός όντως ανάφερε κάτι, ας πούμε, σε αυτόν τον διχασμό της Καθολικής. Γιατί αυτή η διαφορά, η εικόνα υπάρχει χρόνια. Το πρώτο το ερώτημα μου.
Ένα όμως. Να το απαντήσω αυτό, γιατί είμαι μιας ηλικίας σεβαστής και έχω και λίγη αρτηριοσκλήρωση και δεν θυμάμαι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Χριστός έκαμε μια εκκλησία. Οι Άγιοι Απόστολοι ίδρυσαν την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, που από τους αποστολικούς χρόνους ήταν η Εκκλησία του Χριστού μία. Γι' αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, εις μία Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, όχι δύο, τρεις κτλ. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν Ορθόδοξη, μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Μετά είχαμε μια εισβολή των Φράγκων, ιστορικά πλέον βέβαια, στη Ρώμη και στην Αυτοκρατορία της Ρώμης, και μέχρι τον 10ο αιώνα που κατελήφθηκε και η Ρώμη από τους Φράγκους και έβγαλαν τους Ορθοδόξους Πάπες και έβαλαν Φράγκους Πάπες και έγινε και το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Και τι έγινε τελικά? Απεχώρησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία και έπαυσαν ένα πλέον Εκκλησία. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ιστορικά και θεολογικά και πατερικά, μπορεί να διαβάσει κανείς τους πατέρες της Εκκλησίας, θα δει ότι όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ανεξαιρέτως μιλούν ορθόδοξα. Οι πατέρες του 5ου αιώνα, του 3ου αιώνα, του 2ου αιώνα, του 10ου αιώνα, του 15ου αιώνα, του 20ου αιώνα μιλούν όλοι το ίδιο. Ούτε προσθέσαμε, ούτε αφαιρέσαμε από την Εκκλησία του Χριστού τη διδασκαλία. Γι' αυτό αποτελεί τη συνέχεια η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αποστολικής Εκκλησίας. Εμείς δεν μας επιτρέπεται και δεν μας διδάσκει ο Θεός και το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες να μισούμε κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Αγαπούμε τους πάντες. Είμαστε υποχρεωμένοι να αγαπούμε τους πάντες. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Είτε είναι Ορθόδοξος, είτε είναι αλόθρησκος, είτε είναι ετερόδοξος, ό,τι θέλει ας είναι. Δικαίωμα του είναι ό,τι θέλει. Σεβόμαστε τους ιερούς χώρους και των Μουσουλμάνων και των Βουδιστών και των Ρωμαιοκαθολικών και των πάντων. Έχουν δικαίωμα να έχουν ιερούς χώρους δικούς τους. Αλλά όμως οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να συμπροσευχόμαστε με μη Ορθοδόξους. Για ποιον λόγο? Ακριβώς πρώτα απ' όλα γιατί η προσευχή μας αναφέρεται στον Θεό και δεν έχουμε τον ίδιο Θεό, δεν πιστεύουμε το ίδιο. Και δεύτερον και σημαντικόν είναι παιδαγωγικός ο χαρακτήρας, διότι πρέπει να υπάρχει σε εμάς αυτή η πεποίθηση, η πίστη ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Δεν είναι πολλές εκκλησίες. Μπορεί αυτό να δημιουργεί πολλά ερωτήματα, αλλά αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Τώρα, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι η προσωπική μας τοποθέτηση. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες, οι Ιεροί Κανόνες, είναι ξεκάθαροι. Το δεύτερο.
Το δεύτερο βασικά είναι αν ο Θεός έχει εγκαταλείψει αυτήν τη γη. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε εποχές οι οποίες έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας. Ο κόσμος είναι ψεύτικος, σκέφτεται πολύ κακά, ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Πού είναι αυτή η προστασία του Θεού, γιατί ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν. Γίνονται πάρα πολλές αδικίες στη ζωή μας. Η προστασία του Θεού στους αδικημένους ανθρώπους, σε αυτήν την κοινωνία γίνονται όλο πόλεμοι εκεί έξω. Κυριαρχεί το κακό, δυστυχώς, σε αυτήν την κοινωνία. Που είναι η προστασία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον σύμπαν.
Ναι. Βέβαια υπάρχουν και πολλά καλά. Έτσι, υπάρχουν και πολλά καλά γύρω μας που δεν τα βλέπουμε. Και υπάρχουν και πολλοί άγιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε και δεν τους βλέπουμε. Και υπάρχει πολλή έτσι, παρουσία του Θεού στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα και μόνο που τελείται η Θεία Λειτουργία καθημερινά στον κόσμο αυτόν, αυτό είναι λόγος ύπαρξης του κόσμου. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αν ο Θεός εγκατέλειψε τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος εγκατέλειψε τον Θεό. Αυτό είναι το δυνηρό, ότι οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Θεό. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο ποτέ. Αλλά υπάρχουν και πλήθη ανθρώπων που πιστεύουν στον Θεό και αγαπούν τον Θεό. Θα σου θυμίσω ένα περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη που ο προφήτης Ηλίας, όταν τον κατεδίωκε η Ιεζάβελ, η αυτοκράτηρα, έφυγε και πήγε στην έρημο και λέει του Θεού: «Είμαι μόνος μου. Δεν υπάρχει κανένας που σε ακολουθά εσένα». Απελπίστηκε ο προφήτης Ηλίας. Και λέει: «Εγώ έμεινα μόνος μου. Οι άλλοι τους έσφαξε. Η βασίλισσα τους έσφαξε όλους. Δεν έμεινε κανένας. Κατελήφθη μονότατος. Έμεινα μόνος μου». Και του λέει ο Θεός: «Έχω 4.000 ψυχές που δεν έκλεινα αγώνι στο Βάλ. Εσύ δεν τους ξέρεις, εγώ τους ξέρω όμως. Γι' αυτό ο Θεός έχει άλλα μέτρα». Και ξέρεις κάτι, όσο πιο πολύ πλησιάζουμε τον Θεό, τόσο πιο πολύ βλέπουμε την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, γε μου. Δεν αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο, ο Θεός είναι πατέρας. Και υπάρχουν πολλά πράγματα όμορφα και ωραία γύρω μας. Εντάξει, και πολλά στραβά και δύσκολα, αλλά όπως σε ένα σπίτι, ένας καλός πατέρας με πολύ πόνο και με αγάπη να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες των παιδιών του. Έτσι και ο καλός Θεός οικονομεί και διαχειρίζεται τα δύσκολα περιστατικά της ζωής μας για το καλό μας. Μου έλεγε μια φορά ο Άγιος Παΐσιος, μου έλεγε μια φορά που ήμουν κοντά του, ότι πολλές φορές λέει προσευχόμενος στο κελί μου, αυτός προσευχόταν όλη νύχτα, ο Θεός του έδειχνε με το Πνεύμα του Άγιον όλους τους ανθρώπους του κόσμου και του έδειχνε τα νοσοκομεία του κόσμου όλου. Έβλεπε τους πονεμένους ανθρώπους, τους ανθρώπους που είχαν, ας πούμε, τόσα μεγάλα προβλήματα υγείας και πόσος πόνος υπήρχε στον κόσμο και πόση δυσκολία και πόσοι άνθρωποι αυτοί κατέφευγαν στον Θεό και πόσο ο Θεός τους παρηγορούσε. Και έλεγε ο Γέροντας ότι εάν παλαιότερα ο Θεός εσκέπαζε τον κόσμο με το ένα του χέρι, τώρα το σκέπαζε με τα δυο του χέρια. Παράδειγμα. Και οι Άγιοι δεν έβλεπαν απεσιόδοξα την παρούσα κατάσταση, αλλά με πολύ αισιοδοξία, όχι αναλογιζόμενοι την κακία των ανθρώπων, αυτό δεν ήθελαν να το μετρούσουν ποτέ, αλλά αναλογιζόμενοι την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μετρούμε τον κόσμο με την αγάπη του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που είναι Άγιοι άνθρωποι. Εμείς δεν τους ξέρουμε. Αλλά ξέρεις πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, και νέα παιδιά και μικρά παιδιά και μεγάλοι και νέοι και γέροι και πτωχοί και πλούσιοι, και είναι πάρα πολύ έτσι αυτό το πράγμα έντονο. Βλέπεις ανθρώπους που τους βλέπεις και λάμπες σαν τον ήλιο. Θυμάμαι και ο γέροντας μας έλεγε πολλές φορές, ήρθε λέει ένα παιδάκι στον καλύμα μου χθες, έλαμπε σαν τον ήλιο λέει. Διότι αυτός έβλεπε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το παιδί δεν το έβλεπε, οι άλλοι που ήταν μαζί δεν το έβλεπαν. Αλλά το παιδί, ο γέροντας που είχε διόραση, έβλεπε ότι η ψυχή του έλαμπε σαν τον ήλιον εκείνο. Και ήταν παιδί του λυκείου, παιδάκι μικρό. Αλλά γιατί ήταν αγνό παιδί και αγωνιζόταν και ήταν σόφρονας και ήταν αγαπούσε τον Χριστό, έλαμπε η ψυχή του. Άρα άλλος πως βλέπουμε εμείς τα πράγματα και άλλος πως ο Θεός. Γι' αυτό να έχουμε ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Ο Παναγιώτης.
Ναι, Γέροντα, από τη στιγμή που σαρκώθηκε ο Θεός, το σώμα του ήταν θεωμένο από την αρχή, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί μια ευχή της Εκκλησίας, αν θυμάμαι καλά, αν την κατάλαβα καλά, λέει με την Αγία σου ανάληψη, το της σαρκός, θεώσες το πρόσλημα.
Ναι.
Γιατί...
Διότι ο Χριστός αναλαμβάνοντας την ανθρώπινη του φύση, την οδήγησε κοντά στο Θεό, διότι πριν την ανάληψη το σώμα ήταν περιορισμένο. Εκεί ήταν ο Χριστός. Όταν ο Χριστός πήγε στον εκδεξιόν του Πατρός, πήρε μαζί του την ανθρώπινη φύση πλέον. Και απέκτησε η ανθρώπινη φύση αυτές τις θεθείες ιδιότητες. Όχι πως προηγουμένως δεν τις είχε, αλλά ολοκληρώθηκε τρόπον τεινά το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Από τη σάρκωση, από τη γέννηση, από τον Ευαγγελισμό, μέχρι και την ανάληψη. Τελείωσε η ανθρώπινη οικονομία. Έγινε πλήρης. Για αν δεν την έπαιρνε μαζί του ο Χριστός, δεν θα ήταν πλήρες το έργο αυτό, διότι αυτός είναι ο σκοπός όλων μας, να καταλήξουμε όλοι εκ δεξιών του Πατρός. στη Βασιλεία του Θεού, έτσι. Όχι τοπικά, γεωγραφικά, αλλά μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν το περίπου. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε στον Γεροντά Παΐσιο. Αν έχει κανείς καμιά ερώτηση ακόμα, έχουμε λίγα λεπτάκια. Ναι.
Ευλογείτε. Δεν έχει σχέση η ερώτηση με το θέμα που συζητούμε.
Δεν πειράζει.
Τα ιερά, εγώ το ονομάζω ιερά, τα αντικείμενα, τα σκεύη που μεταφέρουμε το Άγιο Φως στο σπίτι, τα κρατώ, τα φυλάω ή άλλου είδους αντικείμενα τέτοια, τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ μπορώ να το πετάξω τούτον το δοχείο που μετέφερε το Άγιο Φως στο σπίτι, τα κρατώ, τι μπορώ να κάνω με τούτα, πώς μπορώ να τα φυλάω? Εμπλάνει το ότι τα κρατώ?
Όχι, δεν είναι πλάνη. Είναι μια ευαισθησία, καλή. Καλή ευαισθησία. Και καλό είναι να είμαστε έτσι, να τα διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα με πολύ προσοχή. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνεις. Δεν λέω να το κάνουμε όλοι, αλλά αφού έτσι το αισθάνεσαι, έτσι θα το κάνεις. Είναι πολύ καλό. Τι δεν το κάνεις, θα σε πειράξει η συνείδηση σου, τότε πέταξες το κερί ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις ακόμα και στην εκκλησία, όταν σκουπίζουμε την εκκλησία, δεν πετάμε τα χώματα που βγάζουμε από τον ναό, που είναι χώματα, είναι σκουπίδια. Δεν τα πετάμε στα σκουπίδια. Τα βάζουμε σε ειδικό χώρο. Γιατί είναι και αυτά ακόμα ιερά. Και πράγματα που έχει ο ιερός ναός δεν τα πετάμε οπουδήποτε. Είναι ιερά πράγματα, είναι ιερά αντικείμενα. Είναι κάτι που είναι ιερό. Και αυτό είναι ωραίο και όμορφο. Τώρα, τι μπορεί να τα κάνει κανείς, μαζεύονται πολλά. Και όπως είναι και τα πράγματα τώρα, άλλα είναι πλαστικά, άλλα είναι... Παλαιότερα δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα, γιατί ήταν λίγα τα σκεύη, ήταν πύληνα, ήταν και εύκολα αφομοιώνονται και με το περιβάλλον. Δεν ξέρω. Ανακύκλωση. Όπως θέλει ο καθένας, όπως αισθάνεται.
Τα χαρτάκια από το αντίδωρο, τα καίω.
Ναι. Κοίταξε, να βάλεις ένα καλό λογισμό ότι ανακυκλώνοντας το πλαστικό αυτό, αγιάζονται και τα υπόλοιπα πλαστικά του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που μου έβαλε αυτή την εξής ερώτηση. Μου λέει, εσύ είσαι ιερέας, δεν είσαι? Λέω τον, μάλιστα, πάτερ. Λέει μου, αν κάνεις αγιασμό, δεν αγιάζεται το νερό? Λέω, αγιάζεται. Έχει σημασία να είναι πολύ νερό ή λίγο νερό? Δηλαδή, άμα κάνεις αγιασμό σε ένα βαρέλι νερό και σε ένα ποτήρι νερό ή σε μια δεξαμενή νερού, δεν μπορεί να το αγιάσει? Αν είναι δεξαμενή, να πεις πολύ, μπορώ να το κάνω? Αγιάζεται. Λέμε, γιατί δεν κάνεις τη θάλασσα αγιασμό? Τι θα πω του παππού τώρα? Αλλά του μα, μέσα στη θάλασσα μπαίνουν όλοι οι παππού. Οι σέσια μου αγιάζονται. Είναι καλό λογισμό. Οπότε και εσύ να σκεφτείς ότι δίνοντας τα πλαστικά σου για ανακύκλωση, θα αγιαστούν και τα υπόλοιπα πλαστικά του κόσμου όλου. Αν θέλεις. Ναι, Γιώργο.
Γέροντα, μιλώντας για αγιασμό, όταν βάλουμε σε μια μπουκάλα που είχε ένα αγιασμό, έλειψε, έμεινε έτσι μια σταγόνα και προσθέσουμε νερό κανονικό. Κάποιοι λένε ότι γίνεται αγιασμός,
ναι.
Ή κάποιοι λένε εν υποδιέστερης ποιότητας, ας πούμε, αγιασμός.
Δεν είναι θέμα ποιότητας.
Εντάξει, ναι, κάτι. Κάποιοι λένε ότι είναι αγιασμός, κάποιοι λένε καλύτερα να είναι ο
αυθεντικός. Όχι, είναι αγιασμός, αγιάζεται. Και το ελάχιστη σταγόνα αγιασμού αγιάζει και το υπόλοιπο νερό. Αλλά όμως, εντάξει, αφού έχουμε ένα αγιασμό, τώρα δεν είχαμε ένα αγιασμό καθόλου, θα προσθέταμε συνέχεια. Αλλά αφού έχουμε ένα αγιασμό που κάνουμε συχνά στην Εκκλησία, καλό είναι να το παίρνετε τον αγιασμό το καινούριο. Όχι πως βλάφτει τη χαλά ο αγιασμός. Δεν χαλάει ποτέ. Ούτε αδυνατίζει ο αγιασμός αυτός. Αλλά είναι μια καλή πρακτική, ας πούμε. Δεν αδυνατίζει ο αγιασμός με τίποτα.
Γέροντα, έχω μια απορία σχετικά με την αν η Εκκλησία μας ελέγχει τα θρησκευτικά, το μάθημα των θρησκευτικών που, που γίνεται στα σχολεία.
Μην κουράζεσαι. Όχι, δεν τα ελέγχει καθόλου. Γιατί δεν τα ελέγχει.
Έχω παρατηρήσει ότι.
Γιατί δεν μας επιτρέπουν να τα ελέγξουν.
Δεν επιτρέπουν.
Όχι.
Θα χτίσουμε εμείς σχολεία. Εσείς.
Άμα γίνεις εκατομμυριούχα, έλα να μου δώσεις 5-6 εκατομμύρια να χτίσω ένα σχολείο.
Τα παιδιά έχουν πολλές απορίες.
Δυστυχώς το κράτος δεν μας επιτρέπει να έχουμε κανένα λόγο σε εκκλησία, ούτε στα θρησκευτικά. Ενώ στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το λόγο τον έχει η εκκλησία. Ακόμα και ποιος θα διδάξει τα θρησκευτικά. Δεν μπορεί να τα διδάξει οποιοδήποτε δάσκαλος. Η εκκλησία διορίζει αυτό που θα διδάξει τα θρησκευτικά στα παιδιά. Αν είναι ορθόδοξα τον ορθόδοξο δάσκαλο, αν είναι καθολικά τον καθολικό, αν είναι μουσουλμάνο τον μουσουλμάνο κτλ. Σε εμάς έχει και κανένα δύο δασκάλους μέσα.
Και εγώ εκπαιδευτικός είμαι, απλά δεν είμαι μόνιμη. Έχω περάσει από τάξεις και βλέπω ότι δεν γίνεται είτε καθόλου το μάθημα, είτε οι δάσκαλοι αποφεύγουν. Σεβόμαστε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες που υπάρχουν στα σχολεία.
Εντάξει, σεβόμαστε βέβαια. Σφαλώς.
Απλά λέω ότι αποφεύγουν, δεν μιλούν καθόλου. Ακόμα και τώρα που ήταν το Πάσχα, που κάποια παιδιά πήραν τα παιδιά για διαμετάληψη, αποφεύγαν να εξηγήσουν τι κάνουμε, γιατί κοινωνούμε.
Εντάξει, αφού δεν τα πιστεύουν ήδη, πώς θα τα πούν στα παιδιά τους. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή η Εκκλησία, επισήμως η Εκκλησία, δεν της επιτρέπει το Υπουργείο. Παρόλο που εντάξει, αγαπούμε τον Υπουργό και τα λοιπά.
Σκανδαλίζονται όμως αυτοί οι οποίοι πιστεύουμε, ας πούμε, προσπαθούμε για τα παιδιά να διδάξουμε το Χριστό. Τι γίνεται, έναν τρανταχτό γεγονός που μέσα στο διαδίκτυο μια εκπαιδευτικός είπε στα παιδιά, νηστέψετε παιδάκια το κρέας, ξέρω εγώ πριν πάτε να μεταλάβετε, και έγινε ολόκληρο σούζουρον στο διαδίκτυο τι είναι αυτά τα πράγματα σε παιδιά του δημοτικού, μεσονικά, σκοταδισμός, τώρα να τα ακούμε από άλλους συνάδελφους. Οπότε ήθελα τη δική σας άποψη.
Είναι η εποχή που ζούμε τέτοια, εντάξει. Αν ζούσαμε στη Σοβιετική Ένωση δεν θα υπήρχε περίπτωση να ακούσουν περιθώριο οι άνθρωποι τίποτα. Μου έλεγε ένας συμφοιτητής μου από την Ιουγκοσλαβία τότε την παλιά, όχι μόνο δεν κάνουν θρησκευτικά στο σχολείο, αλλά κάνουν και μάθημα θεΐας. Μάθημα θεΐας. Ήταν μέσα στο γράμμα, μέσα στο πρόγραμμα. Στη Ρωσία όταν πήγα το 89, πήγαμε στην Αγία Πετρούπολη που τότε λεγόταν Λένιγκραντ. Και περάσαμε έξω από μια εκκλησία, η οποία δεν ήταν εκκλησία πλέον, ήταν παλιά εκκλησία της Παναγίας του Καζάν. Όσοι μιλάνε η Παναγία του Κύκου, μια θερματική εικόνα της Παναγίας. Και μας είπε η ξεναγός, εδώ είναι μουσείο αθείας. Αν θέλετε να το επισκεφτείτε. Εγώ λέω θέλω να πάω το δω. Λέει μου πάτε εσύ να πάει το δει στο μουσείο. Βεβαίως θα πω, γιατί όχι. Θα δω τι έχει μέσα. Και ήταν και παλιά εκκλησία. Το ωραίο ότι όλες οι Ρωσίδες οι γιαγιάδες πήγαιναν επίτηδες για να τους πικάρουν που λέμε τους αστυνομικούς και όλες μπαίνουν μέσα κάνουν σταυρών τους οι γιαγιάδες. Και όπως οι Ρώσοι κάνουν και σταυρών τους οι μεγάλων και κάνουν και μετάνοιες. Εμπαίναν στο μουσείο να θέτει και σταυροκοπιούνταν όλοι. Αλλά ήταν η αθεία, ήταν δόγμα, ήταν δεδομένο. Βέβαια, πού να κάνεις το σταυρό σου, στην Αλβανία να κάνεις το σταυρό σου, ήσουν χάθηκες. Είχε μάθημα αθείας, ήταν μάθημα αθείας. Ποιος έσωσε τους ανθρώπους, ξέρετε, η γιαγιάδες, η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας. Μου έλεγε ένας φίλος μου που τώρα είναι επίσκοπος σε μια από αυτές τις χώρες, πώς επίστεψε στον Χριστό. Ήταν στην επαρχία του, δεν θα πω την χώρα γιατί είναι Μητροπολίτης τώρα αυτός και είναι καλά να πρέπει να ακούσει κιόλας να θυμώσει. ήταν 15 χρονών και ήταν με την οικογένεια του και θερίζαν τα χωράφια τους. Και κοιμήθηκαν το βράδυ έξω, στο χωράφι. Ζέστη και τα λοιπά, αγροτική οικογένεια. Το βράδυ όπως ξάπλωσαν να κοιμηθούν, έβλεπαν τα άστρα. Και λέει ο μικρός, ο Ιουγκοσλάβος, ας πούμε, ο οποίος ήταν άθεος. Ξήγανε ο πατέρας, αυτό είναι η Αφροδίτη, αυτό είναι η μεγάλη άχτος, ξέρω εγώ και τα λοιπά, η μικρή άχτος και τα λοιπά. Που λέμε στα παιδιά όταν οι αστερισμοί οι διάφοροι, που άμα είσαι έξω στην Ήπεθρο τα αστέρια είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Του λέει, ποιος τα έκαμε αυτά όλα, παπά. Ο πατέρας ήταν χωρικός, απλός. Λέει, να με ξαναρωτήσει αυτήν την ερώτηση με τον μωρό. Δεν ερώτησε μετά. Σκέφτηκε τίποτα από νερό. Την άλλη μέρα το απόγευμα τώρα πιάνει η γιαγιά του και του λέει, να σου πω κάτι. Αλλά δεν θα πει τίποτα σε κανέναν. Αυτός αγαπούσε την γιαγιά του πολύ. Λέει, τι είναι η γιαγιά. Του λέει, αυτό που ρώτησες χτες τον παπά σου, ποιος έκαμε τα άστρα, αυτά τα πράγματα τα έκαμε ο Θεός. Τι σημαίνει Θεός. Και άρχισε η γιαγιά να τον κατηχεί. Α, του λέει για τον Θεό, για τον Χριστό, για την Εκκλησία. Του λέει, το σινεμά του χωριού μας ήταν Εκκλησία. Και τα σινεμά μετά. Το παιδάκι για πρώτη φορά άκουσε για Χριστό, για Εκκλησία, για Θεό, για Παναγία. Δεν ήξερε τίποτε. 17 χρονών τον έπιασε η γιαγιά του και πήγαν όλη νύχτα περπατητή σε ένα μοναστήρι κρυφά και το βάφτισαν. 17 χρονών βαφτίστηκε και μετά έγινε και ιερέας και σήμερα Μητροπολίτης στη χώρα αυτή. Άφησε από τους πολύ καλούς Μητροπολίτες. Θέλω να πω ότι εντάξει, το σχολείο είναι σχολείο. Δεν συμφωνούμε με αυτά που λένε ή κάνουν. Και όχι όλοι βέβαια. Υπάρχουν και δάσκαλοι που είναι ευλαβείς και βοηθούν τα παιδάκια. Και διευθυντές που βοηθούν και έχουν πολύ καλή αγωνία και ανησυχία για αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν μας επιτρέπουν να έχουμε λόγο εμείς, η Εκκλησία. Δεν μας επιτρέπουν. Εντάξει, παρασκηνιακά βλέπουμε τα βιβλία. Μπορούμε να πούμε μια άποψη έτσι, ανεπίσημα, αλλά επισήμως όχι. Θέλει κάποιος να... Ναι.
Το σχολεία που βάλετε και σκέφτεστε, ο άνθρωπος που παραδίδει θρησκευτικά βάλει ερώτηση στους μικρούς τους μαθητές, ο άγγελος που έφερε το μήνυμα στην Παναγία εβαστούσε κρίνο, και ο άνθρωπος τούτος είναι από τούτον τον καθολικός, και ορισμένα παιδιά που οι μαμάες τους κατά λάθος είναι καθολικοί και ο παπάς τους χριστιανός παρασύρονται και λέω ότι έχει παραπάνω δίκαιο παρά οι άλλοι, τα μικρά τα παιδιά. Μετά, άμα πάμε την εποχή, έφτασε στο Αθηναίδιο.
Ναι,
βέβαια. Ακουστό. Ναι, ναι. Μάλιστα ένα μάθημα που γίνονται το Αθηναίδιο. Και το σημερινό, το βοτούν το σχολείο των Καλογριών, δεν γνωρίζουν τίποτε. Πολλά λεία είναι τα θρησκευτικά του. Πάρα πολλά λίγα.
Εντάξει, να προσεχούν και εμεί που παίρνουμε τα παιδιά μα. Είναι η δική μα επιλογή.
Γιατί να το δεχόμαστε. Και είναι οι άνθρωποι, Ελέα
Συμπάνω. Μα τι να κάνουμε.
Ελέα Συμπάνω, ότι είμαστε άθεοι. Εμεί λέμε ότι δεν είμαστε άθεοι.
Ωραία, είναι καλά αυτά που λέτε. Συμφωνώ μαζί σα.
Ορισμένοι, συγγνώμη, υπάρχουν και ορισμένε ποτέ καθηγήτριε γυναίκε των παπάδων. Πώς δεν το αντιλαμβάνονται τούτα τα
πράγματα. Ωραία, τι θα κάνουν, θα πάμε στο σχολείο να ξυλώσουν τους καθηγητές.
Μη θα ξυλώσουν. Έχουμε... θα ξυλώσουν, αλλά γίνεται το πράγμα να μπαίνουν ερωτήσεις.
Γίνεται, αφού γίνεται. Λοιπόν,
με χριστιανούς και το σχολείο να είναι ορθόδοξο.
Θέλουμε, δεν θέλουμε, γίνεται. Από τη στιγμή που έχει πτυχίο θεολογίας, λέει το.
Είμαστε. Τι να πω, δεν ξέρω.
Αύριο να ψηφίσετε, δεν ψηφίσετε καλούς.
Ποιον να ψηφίσουν, πάντερ μου, για όνομα.
Εάν έχει κανέναν καλό, ψηφίστε.
Το ίδιο είναι. Τώρα, άμα και σε ένα μορφωμένο άνθρωπο, πανεπιστημίου, professional, δεν γνωρίζει, δεν πιστεύει. Ενώ και οι άνθρωποι λαλούσαν, είμαστε νάθοι. Τούτοι δεν πιστεύει. Και είναι μορφωμένο. Καλό άνθρωπο. Αλλά ο τρόπο.
Ωραία, θα κάνουμε εμεί το σπίτι μα εκκλησία. Και να μιλήσουμε στα παιδάκια μα και στα εγγονάκια μα. Και να μην περιμένουμε από τους δασκάλους να κάνουν τη δουλειά μας.
Όταν έρχεται όμως και το μωρό, σε λέει σου ότι στο σχολείο ο καθηγητής έβαλε μαστούς τις ερωτήσεις και πας φάση να σου πει.
Να το εξηγήσει εσύ την αλήθεια. Να το εξηγήσουμε. Εμεί οι μεγαλύτεροι.
Πώ να το εξηγήσει, μωρό, πώ να το παρασύρει.
Εάν ήταν στην Αίγυπτο το μωρό μα ή στο Πακιστάν και πήγαινε να ασχολείται με μουσουλμανικό, τότε να το πούμε.
Εντάξει, αλλά έχουμε και βολτούδε οι μαμά του είναι καθολικέ, ο παπά του είναι καθολικό και παρασύρουν.
Εντάξει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
Πρέπει κάτι να κάνουμε. Σύντομα.
Έτσι μπορούμε να ανατρέψουμε την πολιτεία μας, είναι. Νομίζω αυτά είχαμε να σας πω. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, καλή ξεκούραση.